Máme hosty.
218 kilometrů na kole za necelý týden má za sebou Vlaďka Všetečková, která při svém cykloturné po Česku zavítala třeba i do lázní Teplice nad Bečvou. To se psalo v Mladé frontě Dnes a vidím tady datum pátek 19. června. Vladimíra Všetečková je teď ovšem v Pardubicích v našem studiu. Já vás vítám a přeji
pěkný
den.
Dobrý den, děkuji za pozvání a všem posluchačům taky přeju pěkný den.
Ono by na tom nebylo až zas tak nic divného nebo zvláštního, když bych přečetla tuto větu, pokud byste byla naprosto zdravá dáma, i když i tak 218 kilometrů za necelý týden.
To je no, už je to 232, ono se tam ještě něco připočítalo.
To je, myslím, pořádný výkon i pro zdravého člověka. Ale já vás nejprve, Vlaďko, poprosím, abyste nám převyprávěla váš příběh, protože už jsem naznačila i našim posluchačům, že trpíte Bechtěrevovou nemocí.
Ano. Tak já vlastně od mládí, od pubertálního věku, od 14-15 let trpím tuto nemocí. 20 let jsem ovšem nevěděla, že mám tuto nemoc a zcela náhodou jsem se o ní dozvěděla na základě pořadu Diagnóza v televizi a to už mi bylo skoro 35 let. Ale konečně jsem tedy se dozvěděla, co mi je, mohla jsem se začít léčit. Ovšem zjistila jsem, že ta léčba zase taky nebude tak jednoduchá, protože tato nemoc je neléčitelná a nevylečitelná a v podstatě na ní působí hlavně pohyb a lázně. A ten pohyb v podstatě taky, není tam žádná metodika tak zpracovaná, aby člověk věděl, co každý den jako Bechtěrevík, co ho čeká, co ho může potkat a jak se vlastně má tomu bránit, jestli tu nemoc může zpomalit, zdržet, nebo to vůbec není možné a tak dále. Takže já na základě toho, že jsem zjistila, že nejenom já jsem nevěděla celý roky o diagnoze, ale skoro každý druhý Bechtěrevík to neví třeba 10 let, 15 let, co mu je a lidi si myslí, že si vymýšlí, tak jsem začala dělat osvětu a proto jsem dneska i tady u paní redaktorky Slezákové v rádiu a vlastně vyprávím ten svůj příběh a ukazuju, že svou aktivitou a nějakým způsobem, který jsem přišla, co mi pomáhá, se dá s touto nemocí vcelku úspěšně žít a bojovat.
Abychom tedy té osvětě učinili zadost, můžete nám říct si stručně, co to je ta Bechtěrevova nemoc? Já když jsem se ptala tak známých, tak jenom říkali, jo, to jsou ti lidi, jak chodí tak jako ohnutí, mají něco z páteří.
On to teďka dobře vystihl jeden můj známý Honza Kajzler, s kterým jsem se setkala, o tom budem pak hovořit později, kdy vlastně ten Bechtěrev, ta nemoc nás jakoby dostává do takového krunýře a když zůstáváme delší dobu v jedné poloze, tak ono nás to úplně jako svazuje a je to takový krunýř kolem celého těla. V podstatě vznikají záněty na páteři a na těch měkkých částech, které pak postupně vápenatí a srůstají. A jestliže ten člověk se pak začne hodně ohýbat, tak je právě takhle hodně ohnutý nebo nemůže pak otočit hlavou, otáčí se celý. A dochází to tak daleko, že vlastně by mohl přestat být úplně soběstačný. Stuhne v určitý poloze, když to tak řeknu, kdy už třeba se o sebe ani nemůže pořádně postarat. A někteří z nás se skutečně dostanou, chodí o francouzských holích nebo jsou třeba i na vozíku. Špatně se jim dýchá, mají potíže se srdcem. To není jenom otázka kloubů, bývají záněty duhovky, je to takový zasažení celého organismu.
Ale především to tuhnutí kloubů.
Především to tuhnutí, jo, je skutečně a je tam v podstatě ta celoživotní bolest, jo, že vy, i když vás něco bolí, tak vy tu bolest musíte nějakým způsobem překonat a ne si sednout a naopak to rozhýbávat, jo, ty bolestivý místa. A to je, myslím, docela velký problém pro každýho přes bolest něco dělat.
Pochopitelně. Vy ovšem s touto nemocí, já nechci říct snad ani bojujete, ale vy jste si prostě řekla, že nemocná nebudete, že se budete co nejvíce pohybovat. Pohyb jistě prospívá léčení Bechtěrevovy nemoci, ovšem zrovna to kolo, asi to není ideální.
No, kolo vlastně není nijak doporučováno a přesto já, když se dneska ptám, proč mě je dobře, když jezdím na kole a jezdím hodně kilometrů, vlastně za 2 roky jsem ujela přes 8000 kilometrů na kole a zjistila jsem, že i když jezdím takové delší úseky několik dnů i týdnů za sebou, tak naopak je mi lépe a lépe a krk, který mě bolel předtím, mě úplně přestane bolet, což je třeba na tomto zvláštní, tam by každý očekával, že ta bolest toho krku a to tuhnutí se naopak zvětší. A já, lékaři mi stále říkají, že to nějak zvlášť nedoporučují, tu jízdu. A když se jich ptám, proč, tak mi řeknou, abyste nestuhla. Já říkám, a tak mi vysvětlete, proč je mi dobře. A na to mi nikdo neumí odpovědět. A já jsem si řekla, že najdu další lidi, kterým taky to, ta jízda na kole dělá dobře a že třeba bych chtěla i usilovat o oficiální, aby se tato metoda, ta cykloturistika, stala oficiální rehabilitační metodou jako jedna z dalších, protože není mnoho způsobů, jak se léčit a jak si pomáhat, abychom byli co nejdále, o tom jde, co nejdále soběstační.
A vy jste už kolem sebe shromáždila kolegy z branže, když to tady takhle řeknu. My vám je představíme za chvíli a hlavně Vladimíra popovídá o tom, jak se vlastně k tomu kolu dostala.
Máme hosty.
Na návštěvu k nám do studia výjimečně nepřijela na kole, ale vlakem z Prahy Vladimíra Všetečková. Náš dnešní host, povídáme si tady o její velké lásce a také záchraně, o kolu, které jí postavilo na nohy a opět vrátilo do života. A naše posluchače by určitě zajímal, Vlaďko, ten váš příběh, jak jste se dostala ke kolu, v jaké jste byla situaci?
No já už jsem vlastně byla, to už jsem měla diagnózu Bechtěrovy choroby určenou. Je to vlastně 2,5 roku, kdy jsem se, no skoro 3 roky, kdy jsem se seznámila v rámci své práce s ředitelem jedné základní školy, s Martinem Hornem, který byl velký cykloturista a nabídl mi, jestli se s ním občas nechci projet na kole, což teda vůbec netušil, jestli na sebe uplet bič, protože já jsem si nejdřív říkala, no nevím, oni mi to kolo nedoporučujou nikdo. Doktoři říkají, že bych jezdit neměla. V životě mě nenapadlo, že bych měla začít jezdit na kole. Ale přitom jsem si říkala, já chodila jsem v té době na spinning asi už 1,5 roku nebo 2 a cítila jsem se velice dobře. Bylo mi jako lépe než předtím. Nezadechávala jsem se tolik a uvolnily se mi klouby a tak. Tak jsem si říkala, tak když spinning, tak proč ne kolo, že jo? A tak jsem říkala, a tak jo. No a tak to začalo vlastně a mě se zalíbilo. Nejen, že se mi zalíbilo, že vlastně cestujeme v přírodě a různá města si prohlížíme a tak, ale já jsem prostě zjistila, že je mi dobře, že se cítím velice dobře, že ujedu hodně kilometrů a tam, kam dojedu, bych nedošla, protože naopak při chůzi mě nohy bolí, jo, daleko víc. A teda dnes už jsem v situaci, kdy spíše jedu na tom kole, než chodím pěšky, protože skutečně to je docela pro mě utrpení. Bolí mě narty a kotníky. Ten bych chtěl, prostě mě tak jako docela znemožňuje tu chůzi.
Ano, ano.
Ale na tom kole je mi báječně, což teda nejdřív Martin z kraje byl úplně zděšený, protože byl zvyklý jezdit sám 12 let, takový to samotář, takže mě to rozmlouvalo strašně dlouho. Ale když viděl, jak jsem nadšená a že je mi dobře, tak se nějak nechal, prostě nechal to být, začali jsme spolu
cestovat. On to byl spíš jako žert, ta původní nabídka, že? On to myslel zrovně,
ono totiž životě nedopadlo, když mě viděl v kostýmu a jako tak starší ženská při těle, jo, že by jako s ním takhle jela někam do bahna a někam brodit brody a no tak to v toho vůbec nenapadlo, neřekl by to do mě, jo. No a tím pádem jsem ho teda takhle překvapila, ale byla to pro mě záchrana, jo, byla to pro mě velká záchrana, protože mě se opravdu začalo dělat mnohem líp a mě prostě to cestování vůbec, jako jak říkám, myšlenkově jsem přišla sem na jiný myšlenky, do jiného prostředí, on všechno zařizuje, zázemí, všechno dělá a já jenom jedu šlapu a koukám, jo. Takže to je takový relax pro mě velký. No. A takhle jsem se k tomu kolu dostala a pak jsem si vlastně říkala, tak když to dělá dobře mě, tak já zkusím zjistit, že mi všichni říkají, že to není vhodný, jestli taky ještě někdo další z těch Bechtěreviků, komu dělá jízda na kole dobře. A vlastně jsem si říkala, že zorganizuju tu spanilou jízdu po Moravě a
to jsme si tady právě říkali loni, vy jste tady byla loni na návštěvě, kdy jste o tom začala uvažovat, že byste dala dokupy kolem sebe lidi s podobným osudem. Tak se to povedlo?
Povedlo se to, sice to jsem si to trošku představovala jinak. Vlastně tu cestu jsem organizovala skoro 8 měsíců ze zahraničí, protože s Martinem onočí krajany, tak jsem s ním v Rusku, že jo. Takže jsem všechno přes internet organizovala. Různý časopisy mi vydávaly takový výzvy na tu spanilou jízdu. I vlastně tady v rádiu jsme o tom mluvili. A já jsem teda tak nějak tajně doufala, že se někdo přidá, aby se mluvil těch 9 nebo 10 dnů. No to mělo být původně 14, pak se to trošku stáhlo na těch 9 nebo 10 dnů. Celou tu cestu, abych vlastně mohla jet skoro pořád na kole, protože sama na kole to jsem se mi moc nechtěla. Já nejsem moc orientační jako typ a jak říkám, já se vezu spíš, jo. Což poznali ti, kteří na mě čekali teď, jo. No, ale jako bohužel to se nepovedlo, takže jsem si říkala, tak co budu dělat? Jo, pojedu sama a ono to skoro vypadá, že bych to musela zrušit, kdybych to chtěla udělat tak, jak jsem původně se znamenala. Jak jsem říkala, to ne, to se rušit nebude. A tak jsem si řekla, zkombinuju to s vlakem, protože jsem zvyklá, že cestovat, že vždycky vyjedeme vlakem někam někam mimo Prahu a pak tam jezdíme, že jo, tady po Čechách a po Moravě. Takže jsem říkala, zkombinuju to s vlakem. No a byl tam problém další, protože na některé úseky musí být takzvaná povinná rezervace kol. A ta povinná rezervace kol nejde udělat dřív než 2 měsíce před odjezdem. A nejde udělat ani přes internet, jako třeba letenku si koupím z Ruska přes internet, zaplatím a letím. No, jo. Bohužel tady to nešlo. A já jsem teď vlastně zjistila, že já budu 3 měsíce pryč podle víza. A kdo mi vlastně koupí tu rezervaci, jo. A vlastně jsem si říkala, tam by se lehce mohlo stát, že já půjdu do vlaku a kolo zůstane na peroně, jo. Protože to bohužel tak je, když tu rezervaci nemáte.
Tak já to trošku se pokusím zrekapitulovat, protože vy, jak jste prožívala ty věci, tak je vám všechno naprosto jasné, ale posluchači si teď říkají, tak ona organizuje spanilou jízdu, přitom je někde v Rusku s přítelem, který tam učí. Je to vůbec možné? Vy jste to všechno, jak jste říkala, zvládala přes internet. A kolik teda lidí jste setkala? Já se vůbec divím, že někoho, protože přece jenom člověk, který má tuhle nemoc, se nevydá jen tak s jiným člověkem, kterého nikdy neviděl. Maximálně si s ním předává informace přes mail na 10denní túru na kole.
No tak to je asi v té mé povaze. Já jsem prostě měla ten cíl a mám i do budoucna dát dohromady takový jízdní oddíl bechtěreviků, kteří by podobně jako já mohli doložit to, že jízda na kole jim pomáhá a že díky tomuhle pohybu a nejenom jemu, ale hlavně díky jemu si oddálili třeba takovou to dlouhodobý znehybnění a takový, že jsou soběstační neustále. Což se mi zatím potvrdilo, protože sešla jsem se teda se 3 bechtěrevikama, každý v jiném stupni postižení, když to takhle řeknu. Každý už to měl různě dlouho tu nemoc, kolem 30 let, ale i mladá dívka, která má tu nemoc 6-7 let diagnostikovanou a ona je vlastně na začátku, o čem já dneska vyprávím, že jsem zažila před 20 lety, tak ona to teď prožívá a pro ní naopak to bylo velký pozbuzení, protože jí řekli, že prostě má tuhle nemoc, nejdřív trvalo, než jí vůbec určili, pak jí uvěřili a diagnoza je jasná a zase vzhledem k léčení řekli, no musíte cvičit a ty lidi bývají často na vozejku a to se, když se řekne mladý holce 20 letý, tak je to strašný, takže ona byla nadšená, že se s náma seznámila, že viděla, že já po 30 letech nejsem na vozejku a to samý ti ostatní a jezdíme na kole třeba. Jo.
Tak popíšeme ještě za chvíli 3 členy nového klubu, který tady vzniká. Řekneme si něco o nich, o jejich výkonech i o jejich nemoci a potom se přesuneme kousek dál do toho Ruska, když jste to tady nakousla. Vy tam žijete, dá se říct si teď i převážnou část vašeho života.
No teďka ten rok jenom školní a už se vracíme a pojedeme do Srbska.
A pojedete zas do Srbska. Ideální příležitost k zajímavému vyprávění.
Máme hosty.
Vladimíra Všetečková ve studiu, my tady povídáme, ani jsme si nevšimli, že už jsem zapla mikrofon, tedy já jsem si toho všimla, Vladimíra ne, ale vůbec nevadí. Budeme povídat za chvíli i o Rusku, o zážitcích tady s krajany našimi a paní Vlaďky, ale teď ještě k Bechtěrevově nemoci, jaké spanělé jízdě, kterou Vlaďka zorganizovala a vyzvala Bechtěreviky, kteří mají tu chuť udělat se sebou něco a nemoc alespoň potlačit a více se hýbat a získat i ten psychický nadhled, který je jistě velmi důležitý pro každého nemocného.
Takový pozbuzení pro
ano.
sebe.
Vlaďko, vy jste říkala, že jste se seznámila s dívkou, která je kolem 20, u ní nemoc teprve propuká a kdo jsou ti další?
No další je potom Jan Kajzar se jmenuje, to jsou vlastně z Beskyd, 2 pánové, teď jsem tam zrovna byla před týdnem, začínala jsem spanilou jízdu vlastně ve Friedlandu nad Ostravicí, kde na mě čekal ten Honza s Františkem, oba bych těžkou chorobou a s kolama. A ty vlastně znám přes internet a Honzu jsem viděla poprvý po roce a Františka už jsem viděla teda v zimě, už jsme se spolu bavili jednou. No u nich je zajímavý to, že teda, jak říkám, oba jezdí na kole s tím, že František už má i dost potíže při chůzi, chodí oholi, ale jezdí na upraveném kole. Takže to je docela zajímavý pro lidi, kteří by se báli třeba na to kolo si sednout, že už jako se hůř ohýbají, nebo tak. Prostě možnosti vždycky jsou, jo. Tam je potřeba jenom se nebát a začít co nejdřív, než ta nemoc vás ještě víc nehybní.
Mm-hmm. A to speciálně upravené kolo, to je na míru prostě všechno.
No v podstatě
udělané.
On každý by si, on to nemá kdo vyrábět, že jo, protože bylo by to dost asi i drahý, ale možná by se nějaký výrobce našel, což by bylo velice dobré, protože vlastně vlastně tím by se dalším lidem umožnilo, kteří mají zhoršenou pohyblivost, nejenom bechtěrevikům, i různým revmatikům a já nevím komukoliv, kdo má potíže s kloubama, že by mohli vlastně si ulehčit pohyb tím, že by jezdili na kole a nemuseli by se bát třeba pádu, a protože tam je níž střed a je tam víc převodů a František tam má i zpětná zrcátka a má tam blinkry a lampičku, aby viděl a prostě úplně všechno, je to jak malá babeta, to vypadá jenom motorek tam přidat, jo, a to on zásadně odmítá, protože chce jezdit na tom kole, by se nudil, by seděl, kdyby tam byl nějaký motorek, to by ho nezajímalo. Jasně. Byl to dříve sportovec a průvodce v Čedoku, jak on se s tím těžko směřuje, že jo, s tou nehybností, a to se každý těžko směřujeme. Takže jako tam opravdu jsme vlastně tímhle i chtěli ukázat, že není nikdy pozdě s tím začít, a aby se člověk nebál. A když se bude bát, se zeptá, jo, a vždycky se nějaká cesta a způsob určitě najde.
Mm-hmm. A vy jste uspořádali nakonec tu spanilou jízdu ve čtyřech, takhle jste jeli,
no,
kombinovali?
No, ne, my jsme vlastně jeli, já jsem přijela za nimi do toho Friedlandu a jezdili jsme v okolí v Ostravy, Frýdku, Místku, to jsme byli dva a já, takže tři. A potom vlastně, protože už se tam nikdo další nenašel, nenaskytl, nepřihlásil, tak potom jsem přejela do Lázní Teplice nad Bečvou, kam jsem byla pozvaná od paní ředitelky marketingový zase kvůli kryoterapii, což by možná mohla být pro nás další možnost léčby.
To je co? Kryoterapie?
Kryoterapie neboli polárium. To je vlastně léčba mrazem. To znamená, že jste v takové kabině, kde je asi minus 120 až 150 stupňů. Jejde. A ono to funguje takovým způsobem, jako že to člověka zamrazí. Že my máme ty bolesti velký, že jo? A na ně bereme léky. Jo, aby jsme překonali bolest a hýbali se. A vlastně tímhletím způsobem by se ta bolest mohla nechat vlastně překonat bez jakýchkoliv vedlejších účinků. Jinak ta kryoterapie působí dobře i na imunitu a na, jako tak, na kůži, na prokrvení a tak. Jo. Takže zatím to stále také není oficiální metoda, není placena pojišťovnami, ale já bych třeba ráda, pokud se to povede, i v tomhle pomohla. A prostě kdyby to byla jedna z dalších metod, jak si pomoci při bolestech, tak jako my to jenom budeme vítat samozřejmě.
Vlaďko, já jak vás tak poslouchám, tak vy začínáte v podstatě. Viděli jsme se před rokem, uvidíme za další rok. Já věřím tomu, že budete mít kolem sebe už celý houf.
No já doufám,
lidí.
No.
Moc bych vám to přála. A za chvíli jedeme do Ruska.
Máme hosty.
Máme také velmi šikovné posluchače, už se tady pro Vlaďku našel jeden pán, který vyrábí kola pro postižené, máme tady kontakt a děkujeme panu posluchači, který nám ho zavolal.
A zdravím.
Ano. Vladimíra Všetečková je ve studiu. Je to dáma, která už kolik 30 let trpí bechtěrevovou nemocí, ale je to vášnivá cykloturistka a jezdí po světě a hlavně také obdivuje krásy Čech a Moravy. A ještě než potom poletíme do toho Ruska, což je další díl našeho povídání, tak byste nám mohla říci, kde se vám líbí nejvíc. Na tom kole, tedy to cestování, budou prázdniny, poradíte
nějakou trasu.
Jako, ano.
No tady v Čechách, mě se líbilo hodně v jižních Čechách, tam a taky u Brna, jak jsme jezdili tam po té vodní nádrži a kolem Brna. A potom v jižních Čechách, teda, že jo, Krumlov, Třeboň a tam prostě tam jsou pěkný cyklotrasy, pak tady v Pardubicích jsou taky bezvadný cyklotrasy. Ono je totiž málo měst a míst, kde jsou dobrý cyklotrasy, které nekončí za 100 metrů.
To je,
jo,
pravda.
Vždycky je 100 metrů cyklotrasa a tím to skončí, jo. To mi právě připojá to Rusko, kde je chodník asi tak 10 metrů a pak je díra často, jo. Tak to je takový podobrý. Takže tam, kde je to trošku jako přizpůsobený, nicméně my jezdíme i po různých jako cestách a podél řek a po kamenech a jako až jako extrémně často mi to připadá, jo, že si nevybíráme jenom hladký cesty. Mm-hmm. A co se týká zahraničí, tak mi se teda strašně líbilo v Německu. Byli jsme tam loni, jeli jsme tu panevropskou cyklotrasu, bavorskou část, tu německou celou, ale to se teď ještě chystáme na 3 týdny. Chtěli jsme po Dunajskou, protože je to trošku v rovině, protože ty kopce někdy mi taky dělají problémy, ale máme nějak méně času, všechno se to muselo přeorganizovat, takže pojedeme Mohan.
Mm-hmm. No. Vy jste říkala, že s vaším přítelem cestujete pravidelně a žijete i v Rusku, on tam působí jako učitel, učí děti mluvit česky.
I dospělé.
I dospělé, to je krásná činnost, je to dotované státem, aby se ti lidé, kteří mají kořeny u nás v České republice, tak nějak soustředili i na tu svoji pravlast a nezapomněli mluvit česky. Teď působíte v Rusku, pojedete do Srbska, ale pojďme si promluvit o tom, jak se žije v Novorosijsku.
No, my jsme teda v tom městě Novorosijsk, co je na pobřeží Černého moře. Je to dneska jejich takový největší přístav průmyslový, takže není to tam zase s tím ovzduším tak bezvadný, je to tam samej nákladák. Ale hned kousek vedle nás je lázeňské město Anapa a napravo vedle nás je lázeňské město Gelendžik a tak o 500 kilometrů dál Soči. Že to jsou takové...
To jsou takové minimální vzdálenosti,
takové minimální v Rusku, jo, protože tam to jedete tam a zpátky 500 kilometrů, to vůbec není problém, že jo. Oni hodně cestují na noc a to je prostě pro ně nic, jo. Já jsem si na to teda hůř zvykala.
No, to chápu. A doporučila byste nám tady ze střední Evropy vyrazit třeba do té Soče, tam se jezdívalo dřív.
Jezdívalo. A já třeba osobně bych spíš doporučila tu Anapu nebo ten Gelendžik, jo, protože je to tam daleko takový víc na úrovni, mi připadá čistější, evropský, krásný, jo, jsou tam krásné kolonády, promenády, jsou to skutečně lázeňská města, jo, a je tam i dobrý spojení, jsou tam letiště, takže to není problém.
A to Černé moře? Jak pak
Černé vypadá? Moře je tam čistý, tam právě tím, že tam není průmysl, je to lázeňský, tak je tam jsou tam písečné pláže normálně a je tam krásný čistý moře, teplý. Teď je tam 30 stupňů, my tam vlastně zítra letíme se synem ještě na 3 týdny, jako má to jako v rámci prázdnin. Už se teda budeme vracet do Čech, protože školní rok skončil a pojedem do toho Srbska. A zas přátelé tam zůstávají, takže to zase není problém dneska už tam letět. Vím, jak je to s vízem, jak je to s letenkama, jak se tam dostat. Člověk tu ruštinu umí ze školy, takže se tam i dobře domluví. Tak jako já jsem byla velice v Rusku spokojená, ale hlavně se mi tam líbí to, že se tam mluvilo česky v té komunitě český. Mm-hmm. Že jo.
A to je právě to město Novorosijsko.
No, ono je to kousek, vlastně to je jakoby okraj, tam jsou takový jako no předměstí už dneska, jmenuje se to třeba Kirilovka, Vladimírovka, Borisovka, kde byly tehdy, když se to zakládalo, hlavně jenom Češi. A ta Kirilovka letos slavila na jaře 140 let od založení vzniku, kde vlastně působí mateří douška, klub mateří douška, kdy vlastně je to jako dech matky, že jo, takže je tam takový, usiluje se o spojení té mladé generace s tou starší generací, že jo. V rámci té mateří doušky klub Nedělňáček, tam děti hrajou divadlo, teďka jsme od RB na Zlatý kolovrat. Docela taky srandovní, zajímavý, ale to je jedno. Jako snaží se udržovat tradice, jo, což je na tom pěkný, Velikonoce, Vánoce, všechno. Aha. Dělají to pro děti.
Vy jste říkala 140 let, že mají výročí, to znamená, že před 140 lety
tam přišli první Češi.
První Češi přišli tady na to území Černého moře.
Byli tam
moře.
Pozvaný vlastně ještě za Rakouska-Uherska, tam to bylo tehdy takový neosídlený, byly tam bažiny, takže to tam museli různě odvodňovat a tak a rozvinuli tam vinařství. Vlastně Jiří Hajduk, myslím, že se jmenoval, a to byl bratr spisovatele Adolfa Hajduka, je tam jako známá postava a celá vlastně taková oblast se tam jmenuje Gajdukovka, jo, Gajduk, že oni ho neříkají, že jo. A ten vlastně tam založil vinařství, jo. A dneska tam vlastně to má francouzská firma a prosperuje.
Aha, pěstuje se tam vinná réva a žijí tam Češi. I když Češi už v uvozovkách, vy jste říkala, že babičky těch dětí současných a prababičky ty ještě česky umí, pak ta generace naše už ne.
Záleží, jak se v těch rodinách ta čeština udržovala. Víte sami, že když matka má dítě, tak učí dítě spíš tu rodnou řeč. A když je to otec, tam to nebývá tak pravidelně, takže ten, kdo měl maminku češku, tak ještě třeba dobře mluví česky, ale ty současné děti, kterým je těch 10, 14, 15, ty už jakoby potřebuje silnější motivaci a proto i o tom tady mluvím, protože bych ráda docela oslovila ředitele škol nebo různých dětských spolků, klubů, že by se vlastně dalo dneska v době internetu, děti by se mohly navzájem seznámit přes
a
Skype,
dopisovat si
a jednou ročně se navštívit, třeba že jo, naše děti sem a tyhle český, děti zase do Prahy, oni by strašně rádi, že jo, protože oni dodržují ty tradice, hlavně ty jejich rodiče sem chtějí taky k nám a chtějí se pát do Prahy a hledají ty kořeny, chodí na matriky a hledají ty svý, jestli tady mají příbuzný a tak dále, jo, takže to bych docela byla ráda, kdyby se někdo i chtěl takhle ozvat, že bychom mohli zkusit takovou jako výměnu a to samý dospělí, když by někdo si chtěl s někým dopisovat, s nějakou ženskou tam, že jo, s nějakou děvočkou, jak oni říkají. A oni jako by byli sami jako velice rádi.
Kontakt tady na Vladimíru Všetečkovou, najdete ho běžně, když se podíváte do googlového vyhledávače Vladimíra Všetečková, napíšete a už se tam na vás vyvalí spousta odkazů.
Máme hosty.
Už naposledy k vám bude dnes promlouvat náš dnešní host Vladimíra Všetečková. Tak jsme to vzali hned několika směry, to naše povídání. Začali jsme kolem a Bechtěrevovou nemocí, protože Vlaďka, pokud jste si nás naladili teprve teď, tak trpí touto nemocí, ovšem nevzdala svůj boj a jezdí na kole, udržuje se neustále v takové té aktivitě, v pohybu, a to jí velmi pomáhá. A myslím, že vypadáte lépe než loni, Vlaďko, to
jo,
musím říct.
Děkuju, asi jsem si odpočinula.
Je to možné. Ovšem zítra odlétáte do Novorosijska, kde je vaše působiště teď několik měsíců. Žije tam asi 2000 Čechů, kteří tam přišli někdy před 140 lety, aby tam založili novou vinici a teď už se to tam všechno krásně rozjelo. Životní úroveň, Vlaďka mi stihla říci, že je poměrně vysoká.
Poměrně vysoká, mezi našimi krajany jsou i docela dost, hodně vzdělaní lidé. Jo? Jsou tam různí profesoři, učitelky. Irina pracuje ve francouzské firmě, mluví všema jazykama, kterýma může. Jako pokud ten člověk není vysloveně nemocný a starý, což ale to je pak už otázka sociálního systému, tak to je druhá věc, to už je státní záležitost, tak ta životní úroveň se mi tam zdá velice dobrá. Speciálně teda v těchto oblastech u toho Černého moře, protože to jsou většinou lázeňské oblasti, kam se v létě sjíždějí Rusové. Je tam málo cizinců teda, protože jsou tady přece jen ta víza a doprava není zrovna nejlevnější, nicméně ne zase nejdražší. Myslím si, že to stojí za to se tam jet i podívat, protože ty hotely a ta péče je tam absolutně na evropský úrovni, není se tam jako čeho bát a díky tomu, že tam máme třeba i v této oblasti ty krajany, tak v těch lázeňských městech, třeba v té Anapě, tak se tam i domluví člověk s majitelkou hotelu česky, rozumí mu, je tam česká televize a tak dále, rádio, takže to je takový nadstandard pro nás, pro Čechy. Je to zajímavá zkušenost.
Ale jako draho pro nás asi.
No, není, tak rubl je tak 67-69 halířů, že jo, takže to není zas tak drahý. Jako já, když tam jdu nakupovat, není to drahý. Je to jídlo je tam o něco levnější než u nás a benzín nafta je o polovinu skoro levnější. Já nevím, neřekla bych.
Anapa, říkáte, tak se jmenuje to lázeňské městečko. No. Musím se podívat na mapě, kde to je.
No, máme všechno na stránkách, takže když by posluchači chtěli, tak si tam všechno najdou.
Tak nám řekněte název stránek.
Jsou to www.vlaďkaamartin.cz a vlastně tam je klub mateří Duška, to je vlastně o krajanech a o tom, jak tam žijeme.
Mm-hmm. Jací jsou Rusové? Nepřijdete do styku jenom s těmi Čechy?
No, samozřejmě hlavně z Rusy, že v Novorosijsku je 200 tisíc obyvatel, takže to je poměrně velké město. No, já s nima mám dobrou zkušenost, jako s jednotlivými lidmi. Snaží se mi pomoct, když vidí, že já třeba mluvím je rusky, nebo se snažím, že jo, a rozumím jim, tak jako jsou velice vstřícný, pohostinný, jako nemám s nima žádný negativní zkušenosti. Problém trochu je, ale to je úřední záležitost, to jsou ty registrace, že člověk, a to je i tady, že cizinci z východu se musí registrovat a tak to je tam nepříjemný, jo, takový ty kontroly častý a to, ale jako s lidmi konkrétními mám velice dobré zkušenosti.
Ale jinak policistů je tam asi
policistů
více než u nás
na ulici. Je tam hodně
ulicích.
A hlavně my, jak jsme v tomhle městě, tam je hodně námořníků a vojáků. Jo. Takže když byli jsme tam zrovna na 1. května i na 9., takže to byly klasický velký průvody vojáků, námořníků a oni se na to dost potrpí, na takovýhle oslavy Ruska tak, jo, a vítězstvích různých.
No. A vy jako cykloturistka užila jste si to tam i na kole?
Příliš moc ne, já teda moc ne, protože tím, že jsme v tom průmyslový, v takový průmyslový zóně v podstatě, tak tam jezdí strašně moc aut, jo. Oni jak mají i levnej ten benzín a naftu, tak jezdí snad o to víc, bych řekla. A vlastně tam musíte teda třeba 10 kilometrů se motat mezi autama, protože silnice za moc nestojí a chodníky taky ne, jsou tam díry a teď vysoký obrubníky, jo, no to je opravdu docela náročný i fyzicky někdy se projít po městě. A takže já moc jako v tomhle ráda nejezdím, jo. Ale pak vlastně musíte vystoupat teda nahoru do kopců, kde už je zase hezká příroda, hezký šotoly, nový cesty, jezírka a tak do hor, že jo. Takže se musíte dostat nejdřív přes ty hrozný auta, pak se teda vydrápat nahoru do kopců a pak teprve začíná hezký vejlet pro mě, jo. A to už jsem někdy dost unavená a už se mi nechce, jo.
Ovšem, vy se teď chystáte do Srbska, jak jste říkala, tak váš přítel bude učit krajany v Srbsku. Mm-hmm. Jak tam to je s těmi krajany? krajany?
No, tam je nějak několik vesniček, je to u hranic už s Rumunskem, s rumunským Banátem. Já sama o tom moc teda nevím. Budeme bydlet v nějakém vlastně městečku, kde je asi 10 000 obyvatel, což je podstatně míň teďka. A Martin tam bude jezdit po těch vesnicích nebo po těch místech autem nebo na kole, když bude hezky, že on bude mít sebou kola. Tam by to mohlo s tím kolem být jako na ty výlety lepší.
To bude zážitku.
Zase. Tak zase můžeme pak říct. Ale já bych ještě právě chtěla říct, že vzhledem k těm krajinům v tom Rusku, jo, že by si zasloužili, aby se o nich víc tady v Čechách vědělo, jo, že opravdu jako je pěkný, že se tam ten český živel udržuje, proto taky i o nich tady mluvím. A pokud právě by byli ty různí ředitelé těch škol a tak a chtěli mi pomoct v té motivaci těch mladých Čechů tam, tak bych byla jenom velice ráda, uvítali bychom to.
Vy máte takové dvě priority. Ta první je pomoci lidem, kteří trpí Bechtěrevovou nemocí. Hmm. Tak nějak seznámit je i s tím, co dělat v praktických situacích.
To hlavně, no.
A druhá věc potom, usilujete o to, aby se v zemích, zejména v tom Novorosijsku,
no,
protože tam je teď vaše
působiště, hodně, že jo?
Tak, aby se spolupracovalo s těmi Čechy odtamtud tady.
Právě protože jsou velice milí a takový jako pohostinní a nemusíte si o nic říct a oni už vás dopředu už splňují vaše přání, aniž byste je vyslovila, že jo? Jsou to velice hodní lidi, jo? Tak si myslím, že by to bylo škoda, aby tam ten český živel zanikl.
Vlaďko, já vám přeju, aby oba vaše cíle, aby nezanikly, aby to všechno dopadlo tak, jak si představujete. Energie máte dost. To je vidět a doufám, že i slyšet, že naši posluchači si vás s radostí vyslechli a třeba další kontakty nabídnou i přes náš rozhlas. A ještě jednou ty webové stránky, kde se dočteme víc.
www.vlaďkaamartin.cz a jinak, jak říkala paní redaktorka na vyhledávači, když třeba napíšete Vlaďka nebo Všetečková, tak ono to tam vyskáče všude.
Ať se máte co nejlépe.
Děkuju moc krát za pozvání. Naschledanou.